Καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ επίσης.
Για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με κάποια από τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Έχουμε σήμερα το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί θα συζητηθούν φυσικά και γεωπολιτικά ζητήματα εκτός από τα οικονομικά. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα εξετάζει τη διάθεση των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μια κίνηση που λέει η κυβέρνηση ότι ενισχύει τους δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία, όμως διαφωνούν τα κόμματα της αριστεράς που κάνουν λόγο για εμπλοκή σε επικίνδυνα παιχνίδια. Και επειδή είναι τόσο τεταμένη η κατάσταση στη γειτονιά μας, κύριε Κίρτσο, ήθελα να σας ρωτήσω, καλά κάνει η Ελλάδα και διαλέγει στρατόπεδα και κάνει τέτοιου είδους συμμαχίες?
Θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει. Από ό,τι έχω διαβάσει, δεν παραχωρεί, δηλαδή δίνει τη χρήση για ένα διάστημα των εκτοξευτήρων, όχι των πυράβλων, με αντάλλαγμα τον εξυγχρονισμό τους. Mm. Δηλαδή στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας με ένα αμυντικό σύστημα και ταυτόχρονα κερδίζει από αυτό την ενίσχυση, τον εξυγχρονισμό ενός αμυντικού συστήματος που είναι αναγκαίο για την αεράμινά μας. Τώρα θα θυμίσω ότι οι επικριτές, έτσι συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα, ήταν οι Σιριζέοι και οι Καμένοι που θέλανε να πουλήσουν βόμβες στη Σαουδική Αραβία, όχι αμυντικού χαρακτήρα, αλλά για να πάνε να τις ρίξουν στην Ιεμένη, στους αντάρτες Χούτι. Επομένως, ο καθένας λέει τα δικά του. Νομίζω ότι το δίκαιο είναι με την κυβέρνηση. Δηλαδή και μας ενδιαφέρει η σχέση με τη Σαουδική Αραβία, είναι μια βαθύ πλούτη χώρα. Μας ενδιαφέρει η κόντρα μεταξύ της νεοοθωμανικής Τουρκίας με το σύνολο σχεδόν των Αράβων, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γιατί την θεωρούν αποικιοκρατική δύναμη που έτσι προβάλλει τώρα διεκδικήσεις. Άρα έχουμε 2-1 και βοήθεια της οικονομίας που βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή παρά τις βελτιώσεις, δεν είναι εύκολο το μέλλον μας, και έτσι μια ενίσχυση του αραβικού μέτωπου κατά της Τουρκίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο.
Πάντως δεν φαίνεται. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Κίρτσο.
Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή αυτή η στρατηγική του κύριου Μητσοτάκη και δείχνει και την προσωπική του αντοχή, δηλαδή κάνει μια προσωπική διπλωματία ρεκόρ, που δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος Έλληνας πολιτικός που μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς, να έχει αυτές τις γνώσεις και αυτές τις επαφές.
Δεν ξέρω κατά πόσο ιδρώνει το αυτή της Τουρκίας, η οποία συνεχίζει τις προκλήσεις, και δεν ξέρω πού θα πάει, κύριε Κίρτσο, αυτή η κατάσταση. Ανοίγουν συζητήσεις κάθε τόσο για κυρώσεις απέναντι στη γειτονική μας χώρα. Ανοίγει συζήτηση για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μάλιστα και η Τουρκία εσχάτως τάσεται υπέρ αυτής της εξέλιξης. Πώς το βλέπετε να εξελίσσεται το όλο θέμα το προσεχές διάστημα?
Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα με όλες τις δυνάμεις. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει, αν θα υπάρξουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Για να υπάρχουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας θα πρέπει πρώτον να πάρει την πρωτοβουλία η κυβέρνηση της Κύπρου, γιατί εκεί πηγαίνουν και ψάχνονται τέλος πάντων τα τουρκικά.
Με τα γιατρύπωνα.
Γιατρύπωνα στην ΑΟΣ. Και δεύτερον, να είναι μόνιμη η εμπλοκή τους, ώστε οι κυρώσεις αυτές αναφέρονται σε συγκεκριμένες εταιρείες, σε συγκεκριμένα στελέχη. Επομένως, να είναι προσδιορισμένες. Επί της αρχής, η απόφαση για τις κυρώσεις έχει πάρθει. Αλλά οι Τούρκοι κάνουν ένα ευέλικτο best guess. Δεν νομίζω ότι πιστεύουν ότι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν οι τάσματα που δεν τους ανήκουν. Πρώτον, γιατί δεν έχουν την τεχνογνωσία. Δεύτερον, γιατί οι διεθνείς πολυεθνικές του κλάδου δεν τους διευκολύνουν. Και τρίτον, πολύ δύσκολα θα υπογράψουν συμβόλαια τα οποία είναι εκτός διεθνούς νομιμότητες. Άρα αυτά που κάνουν οι Τούρκοι δεν είναι για να αποκομίσουν ωφέλη, αλλά είναι για να στείλουν ένα μήνυμα ότι χωρίς να συνεννοηθούμε εμείς μαζί τους, θα είναι πολύ δύσκολο να αποκομίσουμε εμείς ωφέλη.
Όλη αυτή την
από
ανησυχία που έχουμε, κύριε Κίρτσο, εμείς εδώ στην Ελλάδα, τι συμμερίζονται οι εταίροι μας? Δηλαδή, εσείς τι εισπράτετε στο Ευρωκοινοβούλιο, σε Βρυξέλλες, Στρασβούργο, ή δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα?
Είναι διαφοροποιημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι σε όλα τα ζητήματα. Γι' αυτό άλλωστε και δεν έχει μεγάλη επιρροή στις διεθνείς εξελίξεις. Δηλαδή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι οι ανακοινώσεις και τα ψηφίσματα είναι περίπου άψογα. Αλλά δεν δεσμεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Τώρα,
επίσης, έχουμε πολύ καλές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως διαβάσει τα χαρτιά, μας ικανοποιούν σε ένα ποσοστό 80-90%. Αλλά και αυτά είναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει εισηγήσεις, τις οποίες επεξεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταλήγουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επομένως, οι δύο καλοί για μας θεσμοί είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ναι.
Και ο θεσμός που είναι ο ισχυρότερος και πιο αυστηρός σε ό,τι μας αφορά είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου αρχίζει και μετράει η Γερμανία πόσους ψηφοφόρους τουρκικής καταγωγής έχει, πόσες εξαγωγές πουλάει, πόσα οπλικά συστήματα θέλει να διαθέσει. Να αρχίζουν τέτοιου είδους υπολογισμοί, μέρος της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα ενιαίο οικονομικό, πολιτικό και κυρίως στρατιωτικό σύνολο. Οπότε εκεί ατονεί η πίεση που δέχεται η Τουρκία και μάλιστα σε ορισμένες φάσεις, είτε στη βόρειο-ανατολική Συρία, είτε με αυτά που κάνει στη Συρία, δείχνει να επιβραβεύεται από αυτούς που υποτίθεται θα την έβαζαν σε τάξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συν το ότι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είναι η μεγάλη δύναμη της περιοχής, είναι σε μια φάση σταδιακής αποχώρησης. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι πρώτα η Αμερική, και ότι πρώτα η Αμερική σημαίνει ότι θα πρέπει να πάνε να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, κυρίως με την Κίνα, που είναι πλέον η ανταγωνιστική δύναμη. Επομένως, δεν τους ενδιαφέρει τόσο το Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο, δεν τους ενδιαφέρει τόσο η Μεσόγειος. Στο Ιράκ έχουν αφήσει λίγα στρατεύματα. Στο Αφγανιστάν έχουν χάσει τη μάχη με τους Ταλιμπάν και προσπαθούν να φύγουν. Στη Συρία δεν έχουν σχεδόν κανένα ρόλο. Επομένως, ένας σύμμαχος δύσκολο για μας στο παρελθόν, αλλά τον οποίο θεωρούσαμε πάντα ισχυρό και να κανονίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, σε αυτή τη φάση είναι και αυτός σε διαδικασία αποχώρησης.
Μάλιστα.
Όλα αυτά τα έχει η κυβέρνηση μπροστά της, τα ξέρει και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι κάτι καλό θα καταφέρει. Δηλαδή θα καταφέρει να μετριάσει την επιθετικότητα της Τουρκίας και θα καταφέρει ταυτόχρονα μέσα από μια διαδικασία ευρωπαϊκής συνεννόησης και αλληλεγγύης και να έτσι διαχειριστεί κάπως το προσφυγικό μεταναστευτικό και κυρίως να δώσει ένα νέο σπρόξιμο στην ελληνική οικονομία που ό,τι φαίνεται όλοι αναγνωρίζουν την πρόοδο και όλοι θέλουν να διευκολύνουν.
Ωστόσο, υπάρχει ένα αγκάθι για την κυβέρνηση και για κάθε κυβέρνηση φυσικά και αυτό λέγεται προσφυγικό μεταναστευτικό. Είχαμε ένα δημοσίευμα στο Spiegel για ανθρωπιστική κρίση στη Λιβύη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη αύξηση των μεταναστών, προειδοποιεί η Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το περιοδικό.
Ναι.
Την ίδια στιγμή, κύριε Κίρτσο, εδώ στο εσωτερικό.
Δεν πιστεύω εγώ αυτό. Δεν πολύ πιστεύω,
ναι,
να σας πω γιατί. Διότι είναι μεγαλύτερες αποστάσεις από Λιβύη σε Ιταλία. Δεν είναι εύκολο το πέρασμα όπως είναι στη Μεσόγειο, εκτός αν αρχίζουν και μας έρχονται μέσω νησιών του Αιγαίου. Και μετά έχει μια σκληρή πολιτική ο Σαλβίνη, ο οποίος δεν είναι πλέον υπουργός εσωτερικών στην Ιταλία, αλλά το περίγραμμα αυτής της πολιτικής εξακολουθεί να ισχύει, γιατί αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής αυτή η σκληράδα εναντί των προσφύγων και μεταναστών. Επομένως, στην Ιταλία έχουν μεγάλες αποστάσεις να καλύψουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και έχουν ένα πολύ σκληρό κατεστημένο ένα σύστημα κανονισμών να αντιμετωπίσουν. Στην Ελλάδα έχουν μικρές αποστάσεις και δεν είναι σκληρό το σύστημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν, τουλάχιστον προς το παρόν. Άρα θα δείξουν μια προτίμηση στην Ελλάδα που ήδη 2/3 των ροών προσφύγων και μεταναστών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται μέσω Ελλάδας. Αυτό είναι ανησυχητικό.
Κύριε Κίρτσο, τώρα, εδώ τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε μια αντιπαράθεση για αυτό το προστατευτικό, το πλωτό προστατευτικό φράγμα, σύστημα τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το, των 2.700 μέτρων, 2.700 μέτρων. Αυτό λοιπόν θα τοποθετηθεί στο Αιγαίο για την αντιμετώπιση των ροών. Ωστόσο, προκάλεσε μια σειρά από αρνητικά σχόλια για το τι θα προσφέρει σε μια τεράστια ακτογραμμή ένα τόσο μικρό κομματάκι φράγματος, αν το δει κανείς πάνω σε χάρτη θα καταλάβει τα μεγέθη. Υπάρχει όμως και το ανθρωπιστικό σκέλος, ήδη εκφράζονται επιφυλάξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι τέτοιου είδους τύχη δεν πρέπει να είναι εμπόδιο στην αναζήτηση ασύλου. Θεωρείτε ότι θα είναι αυτό ένα αποτελεσματικό, τέλος πάντων, ακόμα και να γίνουν σεβαστά, να γίνει σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή στο θέμα της αναζήτησης ασύλου, θα είναι ένα αποτρεπτικό μέσο?
Εγώ θεωρώ ότι αν δεν φτάνουν τα 2,5 χιλιόμετρα, μπορούμε να φτιάξουμε 5 χιλιόμετρα και 7,5 χιλιόμετρα. Θεωρώ σημαντικές αυτές τις μεθόδους για δύο λόγους. Πρώτον, κάνουν πιο δύσκολη τη δουλειά των κυκλωμάτων, διότι από τη μια στιγμή δεχόμαστε ότι έχει χρησιμοποιεί ο Ερντογάν τις προσφυγικές ροές για να επιδιώξει τους στόχους τους, άρα δεν μπορεί να είμαστε ανυπεράσπιστοι. Ούτε θέλω να διαβάζω σε σιριζαϊκές εφημερίδες ότι είναι επιθετικό το τείχος, δεν κάνουμε επίθεση σε κανέναν, προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές μας. Και μετά έχει τεράστια σημασία αν μπορείς να κατευθύνεις τις ροές εκεί που θέλεις. Δηλαδή να μην πηγαίνουν σε κορεσμένες περιοχές, αλλά να πηγαίνουν σε περιοχές οι οποίες θα είναι ασφαλείς, αλλά θα είναι εκεί επειδή θα υπάρχει κορεσμός, θα υπάρχουν οι ελληνικές αρμόδιες αρχές να κάνουν την αξιολόγηση, την αρχική αξιολόγηση, ποιος έχει οικογενειακό προφίλ, ποιος πρέπει να βοηθηθεί γιατί έχει ειδικό πρόβλημα, ποιος πρέπει να τεθεί ο παρακολούθηση γιατί ενδεχομένως έχει ένα κάπως επικίνδυνο προφίλ ή εν δυνάμει επικίνδυνο. Mm-hmm. Επομένως, θεωρώ ότι τέτοιου είδους μέτρα δίνουν την πρωτοβουλία στις αρχές που υποδέχονται, γιατί εδώ πέρα έχουμε καταντήσει να αποφασίζουν διάφορα κυκλώματα της Τουρκίας και διάφορες ΜΚΟ ότι κατέβασε 400 στην τάδε τοποθεσία και άσε τις ελληνικές αρχές να ξεπερδέψουν. Δεν γίνεται έτσι. Καμία πολιτισμένη χώρα δεν δέχεται αυτή την ταπεινωτική μεταχείριση. Επομένως, αυτοί που ενδιαφέρονται να έρθουν θα πρέπει λίγο πολύ να έρχονται με τους δικούς μας όρους. Δεν είμαστε απάνθρωποι, αλλά δεν είμαστε και ανόητοι.
Κύριε Κίρτσο, επειδή ο χρόνος περνάει και θέλω να προχωρήσω και στο επόμενο θέμα, εκτός από τους Βρετανούς συναδέλφους σας προχθές, που ουσιαστικά αποχώρησαν έτσι, από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου και έχουμε πια την Ευρώπη των 27 και όχι των 28, κληθήκατε να αποχαιρετήσετε και το Θοδωρή Ζαγοράκη από την Ευρωκοινοβουλευτική σας ομάδα.
Τα μεγάλα γεγονότα, ο Θοδωρή.
Λόγω της διαγραφής. Τώρα, πολλοί λένε ότι ήταν μια σκληρή απόφαση αυτή για τον κύριο Ζαγοράκη και όχι και για τον κύριο Σαμαρά που αψήφισε την κομματική πειθαρχία στην τροπολογία για την πολυιδιοκτησία στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση δεν ήταν ίδια, έτσι είναι φως φανάρι?
Καταρχήν δεν μπορεί να συγκρίνει τον Σαμαρά με τον Ζαγοράκη. Κάποτε είχε καλές αθλητικές επιδόσεις ο Σαμαράς, αλλά ήταν στο τένις από ό,τι θυμάμαι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι επειδή διάβασα, εγώ είμαι φίλος με τον Ζαγοράκη, παίζουμε και μπάσκετ όποτε μπορούμε. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε μπάσκετ σε φίλοι. Mm-hmm. Αλλά αυτό που του είπα εκεί που βρεθήκαμε την ώρα που μας αποχαιρετούσε είναι ότι η Θοδωρία με έπαιρνε ένα τηλέφωνο να σου φτιάξω μια ανακοίνωση που θα εξέφερε την αγωνία σου για τον ΠΑΟΚ και ενδεχομένως ότι κάτι κακό πάει να συμβεί, αλλά δεν μπορούσε να περάσει στην επόμενη παράγραφο που έλεγε ότι δεν συνυπάρχουν κυκλώματα που παίρνουν οδηγίες ή κάτι τέτοια να πούμε. Επομένως, με τον τρόπο που το εξέφρασε, ήταν μαθηματικά βέβαια η διαγραφή του και ήταν απόλυτα δίκαιη. Τώρα, από εδώ και πέρα, αν θέλει να ρίξει τους τόνους, να τα βρει σιγά-σιγά, δεν νομίζω ότι έχουν καεί πλήρως οι γέφυρες. Αν μπορώ να βοηθήσω κι εγώ, ευχαρίστως. Αλλά βέβαια, ένας ο οποίος έχει κάνει αρχηγός του ΠΑΟΚ να λούζει την παράταξή του, επειδή δήθεν υπάρχουν κυκλώματα τα οποία συνωμοτούν κατά της ομάδας του, είναι κάτι που η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να το δεχθεί. και δεν το δέχεται και ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας.
Όμως γιατί δέχεται, να ψηφά ο πρώην Πρωθυπουργός στην κομματική πειθαρχία, ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας?
Δεν ξέρω γιατί, τι ακριβώς έγινε σε αυτό το θέμα. Μπορεί να έλειπε στο ταξίδι που είχε προαναγγείλει και γι' αυτό δεν
ψήφισε. Όχι, είχε επιστρέψει.
Είχε επιστρέψει. Mm-hmm. Ενδεχομένως μπορεί να ήταν κουρασμένος. Ο καθένας παίζει στο επίπεδό του και δεν είχε κάνει καμία επιθετική δήλωση ο Σαμαράς κατά της ηγεσίας στο θέμα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είχε πετάξει το γάντι. Τις εξηγήσεις οφείλε ο Ζαγοράκης. Εν πάση περιπτώσει θα σας πω το εξής, ότι δεν τρέχει και τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει γύρω στο 5%, όπως όλες οι ομάδες, βάσει ερευνών που έχω κάνει από το παρελθόν που ήμουν εκδότης στον Ελεύθερο Τύπο. Mm-hmm. Όλοι αυτοί έχουν γύρω στο 5% φανατικών, δηλαδή αν είναι ένα εκατομμύριο οι Πασοκτζίδες.
ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ.
Ναι, ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ. Είναι 5.000 έτοιμοι να, 50.000 έτοιμοι να κάνουν φασαρία ή να τιμωρήσουν, ας πούμε, την κυβέρνηση. Ναι, το πρόβλημα όμως είναι ότι άλλο 5% έτσι τρελών ή ξέρω εγώ φανατικών έχει ο Ολυμπιακός, που μπορεί να είναι 50, 60, 70 χιλιάδες. Άλλο 5% έχει η ΑΕΚ, που μπορεί να είναι 40, 50, 60 χιλιάδες. Άλλο 5% τέτοιες συμπεριφοράς έχουν οι Παναθηναϊκοί, οι Ηρακλειδείς, οι Αριανοί. Mm-hmm. Επομένως όλοι αυτοί οι σκληροί του 5% που είναι εκτός κοινωνικού πλαισίου, δεν συμπεριφέρονται σωστά, αλληλοεξουδετερώνονται, διότι εξηγείρονται οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ, αλλά ταυτόχρονα γίνεται μια άμυνα θεσσαλονικιώτικη κατά των εξεγερμένων ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ από εξεγερμένους Ηρακλειδείς ή Αριανούς. Ταυτόχρονα στην Αθήνα ερεθίζονται οι αυτοί που έχουν τάσει στο χουλιγκανισμό στον Ολυμπιακό και γίνεται ένα μείγμα που κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα, απλά υπάρχει μια άθλια εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου και η κυβέρνηση έχει το πολιτικό χαρτί στα χέρια της, με την έννοια ότι όποια μέτρα και να πάρει, αν αυτοί το παρακάνουν, θα έχει μαζί στο 80-85-90% του ελληνικού λαού, αλλά και από αυτούς τους έξαλλους, το 10-15% που θα τη βρίζουν και θα θεωρούν ότι είναι ο λαός που θα ανατρέψει την κυβέρνηση, δεν θα έχουν μια στοιχειώδη πολιτική ή ποδοσφαιρική ενότητα για να επιτύχουν το στόχο τους.
Κύριε Κίρτσο,
επομένως θα συνιστούσα και στους παράγοντες των μεγάλων ομάδων, αλλά κυρίως και στα περιβάλλοντα που τους πρόκειται σε λάθος κατευθύνσεις, να ηρεμήσουν, γιατί η κοινή γνώμη δεν είναι μαζί τους.
Θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Δυστυχώς πιεζόμαστε χρονικά, γιατί πέρα από το πολιτικό.
Αυτό με σώζει. Η πίεση του χρόνου με σώζει πάντα.
Πέρα από το πολιτικό, είναι και το δημοσιογραφικό κριτήριο. Οπότε έχει ενδιαφέρον πάντα η κουβέντα μαζί σας.
Ένα δημοσιογραφικό, να πω ένα δημοσιογραφικό, να κάνω μια προσπάθεια.
Πάντως, εγώ σας ευχαριστώ για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Κίρτσο.
Εντάξει, και εγώ σας ευχαριστώ στη διάθεση.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλή συνέχεια.